Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុរិយស័យនឹងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោក Biden ទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចំពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយចិនអង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្សជាង 330,000 នាក់បានផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អាមេរិកថាទាហានរុស្ស៊ីជាង 20,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបើកស្ថាប័ន VOD ឡើងវិញតុលាការដោះលែងអតីតសកម្មជនបកជំទាស់ម្នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយអន្តរាគមន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសកម្មជនជំទាស់នឹងការបង្កើតឯកតម្ងភាសាវៀតណាមចោទតុលាការថាបានកាត់ក្តីដោយផ្អែកលើខ្វះតាងប្រឌិតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានធានាចំពោះសមាភាគីហ្វីលីពីនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសហ្វីលីពីននៅចំពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយនឹងចិនលោកបៃដិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តមើងម៉ាត់ដើម្បីការពារប្រទេសហ្វីលីពីនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រគោលបំណងទំនើបកម្មយោធារបស់ហ្វីលីពីនមេដឹកនាំទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខហ្វីលីពីននិងគាំទ្រការធ្វើទំនើបកម្មយោធាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្អែកលើការបញ្ចប់ការពិសាសដាមុននៅសម្ព័ន្ធយោធាដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលកន្លងមករវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលហ្វីលីពីនបានយល់ព្រមផ្តល់លទ្ធភាពដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ព4បន្ថែមទៀតនៅហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានដៃហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បាននិយាយថាហ្វីលីពីនស្ថិតនៅជួរមុខនៃភាពតានតឹងកើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Marcos បញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏មានផងដែរដែលធ្វើឲ្យតំបន់នេះដែលក្នុងនោះហ្វីលីពីនអាចស្ថិតក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយវាជារឿងធម្មតាទេដែលហ្វីលីពីនសម្លឹងទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូសន្ធិសញ្ញារបស់ខ្លួនតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដើម្បីពង្រឹងកំណត់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងដែលយើងមាននិងទូនាទីដែលយើងធ្វើឡើងនៅចំពេលប្រជុំនិងភាពតានតឹងកើនឡើងទាំងនោះដែលយើងឃើញនៅពេលឥឡូវនេះជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសចិនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកងល្បាតយោធាជើងទឹកនិងកងល្បាតឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីននិងប្រចាំវិធីសាស្ត្ររបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលោក Biden និងលោក Marcos ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកទាំងពីរនឹងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តលើកិច្ចប្រឹងប្រែងដូចនេះដើម្បីលើកកម្ពស់វិបុលភាពប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងទូលំទូលាយវិនិយោគលើការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកធម្មពលស្អាតប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទ្រទងសន្តិភាពនិងសេរីភាពអន្តរជាតិនិងធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋទីភ្នាក់ងារទេសន្តប្រវេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 334,000 នាក់បានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាដល់បឡាយបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមុនរវាងកងទ័ពស៊ូដង់និងកងកម្លាំងជំនួយរហ័ស RFS មកទិន្នន័យនេះត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេស IOM នៅឯសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណៅប្រទេសស្វីសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដដែលនោះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង100,000នាក់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសស៊ូដង់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងតួលេខថ្មីទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញលើឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករថាការប្រយុទ្ធគ្នាអាចបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង800,000នាក់គេចចេញពីប្រទេសស៊ូដង់លោករ៉ាអ៊ូម៉ាហ្សូអនុប្រធានការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCRបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានព្យាករណ៍ថាមនុស្សចំនួន 815,000 នាក់អាចគេចចេញពីប្រទេសស៊ូដង់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងចំនួន7 លោកបានបន្ថែមថាក្នុងនោះរួមមានជនជាតិស៊ីដង់ 580,000 នាក់និងជនភៀសខ្លួនបរទេសផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីដង់ផងដែរលោកម៉ាសូបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រហែល 73,000 នាក់បានគេចចេញពីប្រទេសស៊ូដង់រួចហើយការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់និងកងកម្លាំងជំនួយរហ័ស RSF នេះបានបន្តនៅថ្ងៃអង្គារនេះបើទោះបីជាមានការពន្យារពេលបន្ថែមនៅការព្រមព្រៀងមួយទៀតនៃការកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយសេតាវិមានប្រធានដីអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឥឡូវនេះខ្លួនបានប៉ាន់ប្រមាណថាចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមកប្រទេសរុស្ស៊ីមានទាហានរងគ្រោះចំនួន 100,000 នាក់ដែលក្នុងនោះទាហានជាង 20,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ការប៉ាន់ស្មាននេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានវាយទប់ទល់កងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងសង្គ្រាមពង្រិចពង្រើលក្រាញ់នៅនាលនេះការប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាបំផុតបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដនិតនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះរុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីឡោមព័ទ្ធទីក្រុងបាក់មុតនៅចំពេលប្រឈមនឹងការការពារមិនរាថយពីអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយថាការប៉ាន់ស្មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្អែកលើព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកដែលទើបត្រូវបានចាត់ទុកថាលែងសម្ងាត់លោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីថាតើសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទទួលបានតួលេខនេះតាមវិធីណានោះទេលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់មីលីប្រធានក្រុមនាយសេនាធិការកងទ័ពរួមសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាទាហានរុស្ស៊ីជាង 100,000 នាក់បានស្លាប់ឬក៏រងរបួសនៅក្នុងរយៈពេល8ខែដំបូងនៃសង្គ្រាមដូច្នេះតួលេខថ្មីខាងលើរបស់សេតាវិមានបានបង្ហាញថាការបាត់បង់របស់រុស្ស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់នៅរបស់រុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនពីប្លុកផ្ទះមួយទៅមួយដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអ្វីដែលគេបានស្គាល់ថាជាមាគ៌ាជីវិតដែលជាផ្លូវនៅសល់ចុងក្រោយមួយឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងលិចដែលនៅស្ថិតក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែននៅឡើយដែលផ្លូវនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់និងទាហានថ្មីថ្មីភាគីទាំងពីរបានអះអាងអំពីការសម្ដែងបានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកខឺប៊ីបាននិយាយថាចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៃទាហានរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមកគឺទាហានស៊ីឈ្នួលនៃក្រុម Wagner ដែលអ្នកទាំងនោះជាច្រើនគឺអ្នកទោសដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីលោកខឺប៊ីបានបដិសេធមិននិយាយអំពីថាតើទាហានអ៊ុយក្រែនប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏រងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនោះនោះឡើយលោកមេលីបាននិយាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាទាហានអ៊ុយក្រែនដែលស្លាប់នឹងរងរបួសក៏មានចំនួនប្រហែល 100,000 នាក់ដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានអំពាវនាវមានស្ថិរភាពនឹងការបង្ក្រាបឬសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៅតាមព្រំដែនចិនជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមិនធម្មតាមួយទៅកាន់តំបន់នោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះព្រំដែនចម្ងាយ 2,129 គីឡូម៉ែត្រនេះកាត់ព្រៃភ្នំហើយជាតំបន់លបីខាងអំពើមិនល្អខាងការជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅកាន់ប្រទេសចិនពីតំបន់ត្រីកោនមាសដែលជាកន្លែងប្រសពគ្នារវាងព្រំដែនប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសថៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការផលិតអភិជននៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានការកើនឡើងច្រើនជាងមុនតាំងពីកងយោធាក្តាប់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2021ដោយការដាំអភិជនបានកើនឡើង 1/3 កាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលការប្រឹងប្រែងកម្ចាត់ដំណាំនេះបានថមថយហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀននៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកជីនកាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយថាគណៈបកគុំនីក្នុងមូលដ្ឋាននិងមន្ទីរនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនអង្គការប៉ូលីសនិងអង្គការស៊ីវិលគួររួបរวมគ្នាក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារព្រំដែនលោកជីនបានអំពាវនាវឲ្យមានការកែលម្អក្នុងការធ្វើឲ្យព្រំដែនមានស្ថិរភាពនិងបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរលើសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធនៃពូជសាសន៍នានាក៏បានដៀដានទៅតាមព្រំដែននាំឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសចិននិងជួនកាលក៏មានគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់ធ្លាក់ចូលក្នុងដែនដីចិនផងដែរចិនបានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីទាំងអស់ទោះជាខ្លួនត្រូវបានរិះគន់ថាបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាយោធានៅក្រៅចិនបាននិយាយថាខ្លួនគាំទ្រប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទោះស្ថានភាពប្រែប្រួលបែបណាក៏ដោយងាកទៅរឿងប្រាក់បំណុលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីចិនយ៉ាលីនបានជូនដំណឹងដល់សភាថាបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានព្យាករថានឹងឈានទៅដល់កម្រិតកំណត់អតិបរមារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រសិនបើសមាជិកសភាមិនបង្ការឬផ្អាកកម្រិតអតិបរមាបំណុលមុនពេលនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីយ៉េលីនបានជំរុញសភាឲ្យការពារការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយចាត់វិធានការឲ្យបានកាន់តែឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយកម្រិតបំណុលអតិបរមាចំនួន 31.4 លានលៀនដុល្លារតែកទៅនឹងអំណាចខ្ចីលុយស្រោចចោលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបើកស្ថាប័ន VOD ឡើងវិញតុលាការដោះលែងអតីតសកម្មជនបកជំទាស់ម្នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយអន្តរាគមន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសកម្មជនជំទាស់នឹងការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមចោទតុលាការថាបានកាត់ក្តីដោយផ្អែកលើភស្តុតាងប្រឌិតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាធំបំផុតការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យភូមិមួយរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសក្រិចស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃទេសចរចិនអលូនីនគំពងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2023នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធបន្តយកចិត្តទុកដាក់បើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនិងបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកាសែតដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមពួកគេក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ដំណើរការឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនិងបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងតាមផ្លូវច្បាប់ឬការគំរាមកំហែងលើស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតដែលមិនខ្លាចក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងៗក្នុងសង្គមនិងការដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលការស្នើនេះកើតឡើងនៅពេលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2023នេះពួកគេក៏ស្នើជាពិសេសឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាបើកស្ថាប័នសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យកថា VOD ឡើងវិញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយនិងសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការរើសមេដឹកនាំក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វីថ្លែងក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកទី30ឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាចលករនៃសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្នុងការបើកឲ្យមានលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជននិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
សេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាកម្លាំងចលករនៃសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតគឺជាប្រធានបទដែលយើងបានលើកយកមកពិភាក្សានិងជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពីភាគីពាក់ព័ន្ធការបើកឲ្យមានលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតដែលអាចលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលជាសសរស្តម្ភយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការរីកលូតលាស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងនេះក្តីការធ្លាក់ចុះនៃលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានតាំងពីឆ្នាំ2017មកនឹងការបន្តបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានឯករាជ្យតួយ៉ាងដូចជាវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានធ្វើឲ្យមានការរួមកាន់តែតូចចង្អៀតនៃប្រភពដែលផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ជនងាយរងគ្រោះនិងប្រភពព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម
នៅមុនពេលការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំនេះសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយថាអ្នកកាសែតនៅកម្ពុជានៅបន្តប្រឈមមុខនឹងការយាយីផ្សេងៗដែលរួមមានវិធានការច្បាប់និងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងនិងអំពើហិង្សាអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធានាយិកាស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM ដែលជាវេក្មិននៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកទី30នេះបានលើកឡើងថាទន្ទឹមនឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ព្រោះពួកគេជាអ្នកពំនាំបញ្ហានៅតាមមូលដ្ឋានដែលមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដោះស្រាយខណៈនៅពេលនេះសារព័ត៌មានដែលហ៊ានផ្សាយអំពីបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋគឺមិនមានច្រើននោះទេ
រហូតដល់ពេលដែល VOD បិទនឹងក៏ខ្ញុំបានទទួល ួលការខលច្រើនពីពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់មានការមកធ្វើការទៀមទាការតវ៉ានៅមុខខាងក្រសួងផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ថាចុះឥឡូវបាត់អ្នកសារព័ត៌មានទៅណាអស់ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់មកទៀមទាតវ៉ាអីនៅមុខសភាឬក៏នៅមុខស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអត់ឃើញមានសារព័ត៌មានមកផ្សាយអំពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញថាមានសារព័ត៌មានច្រើនប៉ុន្តែសួរថាមានព័ត៌មានប្រមាណដែលគាត់ហ៊ានធ្វើការផ្សាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
ចំណែកនាយកការប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពដែលចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកទី30នេះដែរចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការបើកស្ថាប័ន VOD ឡើងវិញ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាចពិចារណាដោយក្តីមេត្តាដោយចិត្តករុណាគោលកន្លងមកយើងឃើញឯកណៈច្រើនណាស់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយទៅសេលិខិតសុំទោសឡើងជារដ្ឋលេខាធិការឡើងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការចូល VOD តើបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្អីចាកន្លែងនេះខ្ញុំស្នើសុំថាតាមពេលធានានៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន
អ្នកស្រីបន្តថាសម្បីនៅក្នុងខួប20ឆ្នាំរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានក៏បានលើកឡើងថាស្ថាប័ន VOD ក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផងដែរហើយគណៈបកតូចៗក៏ចង់ឲ្យ VOD បន្លឺសម្លេងពួកគេផងដែរដូច្នេះអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ថាប័ន VOD អាចដំណើរការឡើងវិញដើម្បីធានានូវសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
បើសិនជាយើងពិតជាធ្វើដំណើរក្នុងការធានាដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយតាមរយៈឯកឧត្តមខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែអាចគិតគូរពិចារណាបើសិនគាត់កំហុសមួយថា VOD ធ្វើខុសទៅចុះហើយ VOD ក៏បានសុំទោសហើយហើយកន្លងមកមានគណៈមានសមាជិកគណៈបកខ្លះទៀតធ្វើខុសរហូតដល់ចូលពន្ធនាគារទៀតហេតុអីរដ្ឋាភិបាលអាចបើកចិត្តទទួលបានហេតុអី VOD មិនអាចទៅបើកចិត្តទទួលបាន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌដែលជាវាគ្មិនមកពីភាគីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែរក្សាបានភាពល្អប្រសើរដោយឡែកទាក់ទងទៅនឹងការបិទ VOD លោកថាការបិទនេះមិនបានសម្លាប់លំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឬសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការបិទ VOD មិនមែនធ្វើឲ្យសេរីភាពនៅកម្ពុជាស្លាប់នោះទេសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនអាចយកអង្គភាពតែល្មើសច្បាប់មួយមកធ្វើជាកត្តាកំណត់អំពីលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានដូច្នេះការបិទ VOD នេះមិនបានសម្លាក់លំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបោះពុំផ្សាយត្រូវបានធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របបសារព័ត៌មាននៃប្រជាជាតិកម្ពុជា
ជាមួយគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន13បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយផងដែរដោយពួកគេស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំនួន6ចំណុចដូចជាការធានានូវបរិយាកាសប្រកបដោយសេរីសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពពេញលេញសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈដោយមានការរឹតបន្តឹងនិងភ័យខ្លាចជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ស្នើមានការបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់ប្រភេទទៅលើអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតដែលហ៊ានរាយការណ៍បញ្ហាអសកម្មឬបញ្ហារសារផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមហើយដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាពិសេសបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌដាក់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន13ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលចំនួន13ដែលរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជាដើមក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិអនុម័តឲ្យបានឆាប់នូវច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តដើម្បីធានាបានសេរីភាពសារព័ត៌មានពេញលេញនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកថាខំហ្វ្រែលលោកកឹមឈឿនបានលើកឡើងក្នុងវេទិកានៃសេរីភាពសារព័ត៌មានលើកទី30នេះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចដឹងព័ត៌មាននានាដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមក្នុងការឈានទៅសម្រេចចិត្តបានត្រឹម ត្រូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាប្រសិនបើខ្វះខាតនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនោះវានឹងបណ្តាលឲ្យខ្វះខាតព័ត៌មានឯករាជ្យនិងដំណាភាពសម្រាប់ម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតធ្វើការសម្រេចចិត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
អតីតសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអៀចាណាបានចេញសារទទួលស្គាល់កំហុសចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់កន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកជំទាស់កាលពីឆ្នាំ2020ហើយបានសុំអភ័យទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលយកការសុំទោសនេះហើយជាលទ្ធផលលោកអៀចាណាក៏ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំភ្លាមៗមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការនេះអាចនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចរបស់តុលាការកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទអនុញ្ញាតឲ្យអតីតសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបច្ចំទัวលោកអ៊ីចាណាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ៊ីចាណាគឺជាអតីតសកម្មជននយោបាយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសនូវេហើយមុនពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកស្ថិតនៅក្នុងការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបក្សភ្លឹងទៀននៅខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកបើតាមឃ្លីបវីដេអូ2ដាច់ដライពីគ្នារបស់លោកអ៊ីចាណាដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកជាបន្តបន្ទាប់គេឃើញអ្នកនយោបាយគណៈបច្ចំទាស់រូបនេះបានថ្លែងសារសុំអភ័យទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះទោសកំហុសដែលលោកបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកដើម្បីឲ្យលោកបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលយកការសុំទោសនិងបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធធ្វើការជាមួយតុលាការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីសុំធានាឲ្យមានការដោះលែងលោកអ៊ីចាណាតុលាការក៏បានសម្រេចដោះលែងលោកអ៊ីចាណាទាំងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកស្ថានពន្ធនាគារលោកនុតសវណ្ណានិងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាលោកអ៊ីចាណាត្រូវបានចាត់ក្រុមស៊ើបសួរសម្រេចដោះលែងកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតុលាការអាចសម្រេចឲ្យជនជាប់ចោទស្ថិតនៅក្រៅឃុំបានប្រសិនបើជនជាប់ចោទទទួលនឹងដឹងកំហុស
បាទជាគោលការណ៍ច្បាប់ប្រជាក្រុមស៊ើបសួរអាចសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំបាននៅពេលដែលជនជាប់ឃុំគាត់ធ្វើការសារភាពគាត់ធ្វើការសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងនៅបន្តចូលរួមជាមួយដំណើរការតិធិបតុលាការឲ្យដំណកបញ្ហាឬហានិភ័យឯផ្សេងទៀតបាទជាតិតិជាប់មានន័យតខុសទេអាហ្នឹង
អ្នកក្រុមមើលកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការសម្របសម្រួលរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះទំនងជាផ្នែកមួយនៃការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយលោកបន្ថែមថាការនេះអាចទទួលរងការរិះគន់ថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមានឥទ្ធិពលលើតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យ
វាជាដំណោះស្រាយល្អទាក់ទងនឹងការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យមានគុណវិបត្តិមួយក្នុងការរិះគន់ទាក់ទងនឹងឥទ្ធិពលនៃនីតិប្រតិបត្តិទៅលើអំណាចតុលាការផងដែរបាទចឹងហើយបានជាកន្លងមកហ្នឹងគឺឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគេសូមឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានឯករាជ្យភាពណាបាទដើម្បីធានានៅយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមក៏ដូចជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលទទួលរងគ្រោះនោះបាទ
បន្ទាប់ពីការចាក់ចេញពីពន្ធនាគារគឺតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការចេញសារសុំទោសកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះលោកអ៊ីចាណាត្រូវបានគេឃើញថ្លែងក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយមានរយៈពេល71នាទីសម្ដែងការដឹងគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យលោកបានចេញពីពន្ធនាគារមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារ
សូមគោរពជម្រាបសួរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទយោជនាបានទទួលអន្តរាគមន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្តេចបានចាក់ចេញពីពន្ធនាគារមកដល់ផ្ទះរបស់បងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បានជួបជាមួយបងជួបជាមួយនឹងចៅជួបជាមួយនឹងក្មួយជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្តេចជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត
លោកអៀចណ្ណាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2022តាមដីការបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញកាលពីឆ្នាំ2020ទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិបទចោទនេះមានទំនាក់ទំនងនឹងដំណើរការមាតុភូមិនិវត្តរបស់មេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពី3ឆ្នាំមុនការចាប់ខ្លួនលោកអៀចណ្ណាកាត់ឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយលោកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសនូវេចូលប្រទេសកម្ពុជានិងចំពេលលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរកសម្លេងគាំទ្រឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាឲ្យតែចិត្តពេលបោះឆ្នោតរឿងការចិញ្ចូលរបស់មនុស្សមួយចំនួនចេញពីគណៈបកប្រឆាំងទៅគណៈបកកាន់អំណាចឬបកណាទៅបកណាវាតែងតែកើតមានឡើងជារៀងរាល់លើកប៉ុន្តែករណីលោកអៀចណ្ណាជារឿងដោយឡែកព្រោះលោកមិនបានប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជននោះទេ
ខ្ញុំគិតថាលោកអៀចណ្ណាអត់មានបានទៅចោះចូលទេបើតាមខ្ញុំមើលទៅគាត់ថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់មានកំហុសគាត់បានសុំការលើកលែងទោសពីសម្ដេចនាយកថាគាត់បានជ្រុលជួសក្នុងការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីឬគុណអីយ៉ាងហូរហែអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចង់ឲ្យមានការលើកលែងទោសដើម្បីគាត់ទៅជួបជុំគ្រួសារគាត់នៅឯបរទេសហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាសិទ្ធិបុគ្គលដែរពីព្រោះអីជួនកាលមនុស្សយើងធ្វើខុសអាចដឹងកំហុសហើយសារភាពហើយបើសិនបើមានការយោគយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាល្អឲ្យបែបហ្នឹង
លោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមានការចាក់ចេញរបស់សកម្មជនឬអ្នកគាំទ្រពីគណៈបកប្រឆាំងទៅបកកាន់អំណាចឬបកណាមួយទៅបកណាមួយក៏ដោយសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែមិនខ្វះអ្នកដែលមានឆន្ទៈតស៊ូដើរទៅមុខក្នុងការកសាងគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីលើកឡើងថាបកណ្ណាធនធានមនុស្សល្អៗរបស់គណៈបកប្រឆាំងចាក់ចេញពីបកកន្តិច្រាននោះវានឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់កម្លាំងគាំទ្ររបស់គណៈបកនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោត
បើមនុស្សចាក់ចេញនេះគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលគិតតែពីរឿងលាភសក្ការៈអានេះវាទៅជាល្អសម្រាប់គណៈបករបស់គេវិញបាទតែបើសិនជាការចាក់ចេញហ្នឹងដោយសារតែសិទ្ធិធនធានមនុស្សល្អល្អដែលចាក់ចេញអានឹងវាជាមិនរួចពីការបាត់បង់នៅកម្លាំងគ្រប់គ្រងទេបាទ
គូរំលឹកថាអំឡុងពេលលោកអៀចណ្ណាធ្វើការជាមួយនឹងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីផ្ដោតលើកិច្ចការនយោបាយលោកក៏ធ្លាប់ចូលរួមក្លំមើលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលជាបញ្ហារសើបមួយនៅក្នុងនយោបាយរបស់កម្ពុជារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់នឹងឃុំខ្លួនក្រោយចេញមុខតវ៉ានិងរិះគន់ការចេញបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោក Thel Thi Len បានចេញលិខិតមួយបដិសេធការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗរបស់តុលាការថាមិនត្រឹមត្រូវនឹងអយុធធរចំពោះរូបលោកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគួរបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់ទៅក្នុងករណីរបស់លោក Thel Thi Len ដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការកាត់ក្តីកន្លងមកកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោក Thel Thi Len ជាសកម្មជនមួយរូបធ្លាប់ចេញមុខជំទាស់នឹងការចេញបានស្នាក់អចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់នានារបស់តុលាការដែលលោកថាมันបានធ្វើឡើងដោយការពឹងផ្អែកទៅលើភស្តុតាងពិតប្រាកដទេតែតាមភស្តុតាងប្រឌិតរបស់ដើមមិនដឹង
នេះបើតាមលិខិតសរសេរដោយដៃរបស់លោក Thelthy Land នៅក្នុងលិខិតដែលផ្ញើចេញពីពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលចូលនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2023តាមតំដិតអនាមិកម្នាក់ដែលទើបត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនោះលោក Thelthy Land រៀបរាប់ថាលោកបានតឡាការចាត់ប្រកាន់ចំនួន4សំណុំរឿងដែលគ្មានឯកសារឬភស្តុតាងបញ្ជាក់ពិតប្រាកដណាមួយដែលបង្ហាញពីទុច្ចរិតភាពរបស់លោកនោះទេលោកបន្ថែមថាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកសុទ្ធតែមានការខំខិតរវាងដើមមិនដឹងនិងអាជ្ញាធរលោកសរសេរតាមន័យដើមថាខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថារកការចាត់ប្រកាន់មកលើខ្ញុំបាទសុទ្ធសឹងតែជាការកុហករបស់ដើមមិនដឹងរួមទាំងគ្មានឯកសារផតាំងគតិយុត្តដែលបង្ហាញថាខ្ញុំមានទុច្ចរិតភាពនោះទេគឺជាការជំនុំជម្រះចាត់ប្រកាន់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើតែពាក្យសម្ដីនិងការក្លែងបន្លំឯកសាររបស់ដើមមិនដឹងខំខិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងលិខិតដដែលនោះលោកក៏បានលើកឡើងពីករណីរបបផ្ទះសម្បែងរបស់លោកនឹងការស្នើសុំឲ្យមានការបង្ហាញឯកសារនិងផុសតាំងគងត្រូលការរបបដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Thelthy Land សរសេររៀបរាប់ដោយតាំងសំណួរថាអណាតើបទបញ្ជាហាមិនឲ្យមានរបបអចលនៈទ្រព្យក្នុង COVID អណាតើសិទ្ធិអរុរៀនមានជីវិតនិងសិទ្ធិសម្រាប់លំនៅស្ថាននិងសំណួរមួយទៀតថាអណាតើភាពយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្មានធនធានទីពឹងលោក Phaythel ឪពុករបស់លោក Thelthy Land ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលិខិតរបស់គុនប្រុសលោកដែលត្រូវបានគេយកមកបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ពីសប្តាហ៍នោះគឺពិតជារបស់លោក Thelthy Land ដែលជាអ្នកសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃពិតប្រាកដមែនឪពុករបស់លោក Thelthy Land បញ្ជាក់ថាលោកគាំទ្រចំពោះការបដិសេធរបស់គុនប្រុសរបស់លោកជំវិញការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានឯកសារនិងផុសតាំងច្បាស់លាស់ដែលតុលាការបានធ្វើមកលើគុនប្រុសរបស់គាត់តែតន្តនឹងសំណុំរឿងដីធ្លីលោកថាលោកបានផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ឲ្យតែលោក Thelthy Land ដើម្បីធ្វើជាទ្រព្យយកកម្ចីទិញរថយន្តសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតតែបែជាត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាលួចដីគេទៅវិញ
ការបដិសេធនេះខ្ញុំយល់នៅបាយកាទីជាមួយកូន100%ព្រោះថាវិញ្ញាណយើងនិយាយភាសាសម័យថាបើសារទៅខ្ញុំអត់លុយអត់កាក់មុខបដាការបានមិនបំពេញយើងការនៃទៅពេលនេះខ្ញុំបានបាយចែកឲ្យរួចអស់ហើយគេខ្ញុំកើតដំណៃក្នុងឆ្នាំ2000មកស្រីនេះបានយកដីទូនខ្ញុំនឹងបានមកខ្ញុំឲ្យបរិការនឹងក៏ពីខ្ញុំទទួលបានពីថ្ងៃខ្ញុំខ្ញុំក៏ឲ្យកូនខ្ញុំទៅថាទេសឲ្យកូនខ្ញុំទៅយកនៅទីខ្ញុំឡានទៅរត់នឹងឲ្យទៅចាប់ប្រកាន់ថាកូនខ្ញុំលេខ3វាទៅចាប់កូនខ្ញុំដាក់គុកតរ3-4ឆ្នាំទាំងខ្ញុំទៅមានព្រោះអន្តរាគមខ្ញុំវាអាចយកទៅធ្វើសម្រាប់កូនខ្ញុំណា
VOA បានតាក់ទងទៅលោកសូសារិនអ្នកនំពាកសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែលោកថាដោយសារតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារដូច្នេះលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបាននោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្ខសានករណាប្រវីអូអេតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងករណីរបស់លោក Thelthy Land នេះប្រសិនបើដូចជាការរៀបរាប់ក្នុងលិខិតនោះមែនវាពិតជាអំពើមួយដែលមិនសមកើតមាននោះឡើយក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកក៏បានជំរុញឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគូបាកការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវទៅលើករណីលោក Thelthy Land ឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើននូវជំនឿជឿជាក់ក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពីសំណាក់សាធារណជនទូទៅឡើងវិញ
អញ្ចឹងបើសិនជារកឃើញថាលោក Thelthy Land មិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីដោយការចោទប្រកាន់ទៅវិញត្រូវបានមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលណាមួយធ្វើការចោទប្រកាន់ដាក់ទោសអស់ដំណើរទៅលើសំណុំរឿងរបស់លោកគួរតែមានការទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ហើយនឹងដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញអានឹងគឺជារឿងដែលអាចនឹងមានការសាទរពីសាធារណជនក៏ដូចជាមតិជាតិអន្តរជាតិហើយបាទ
បើតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចុះនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានចែកក្រុមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកផ្លុងវិសាលបានបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោក Thelthy Land អាយុ32ឆ្នាំហើយសកម្មជនរូបនោះក្រោយមកក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនដីការបស់តុលាការបញ្ជាក់ថាច នជាប់ចោតថេលធីឡេននេះត្រូវដាក់ឲ្យសន្ធិដ្ឋក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទលួចអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកដតីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅភូមិព្រែកដុនហែមឃុំព្រែកអំបិលស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលកាលអំឡុងឆ្នាំ2016ហើយត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា255នៃច្បាប់ភូមិបាលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាធំបំផុតការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅមៀនម៉ាធ្វើឲ្យភូមិមួយរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសក្រិចស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់នៃទេសចរចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី28មេសាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំឈ្មោះបាលីកាតានរយៈពេលជិត3សប្តាហ៍នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្បែរប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទាហានជិត 18,000 នាក់នៃប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះដែលជាសមយុទ្ធធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ38ឆ្នាំនៃសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងភាសាតាហ្គាឡុកនៃប្រទេសហ្វីលីពីនពាក្យបាលីកាតានមានន័យថាស្មើទល់នឹងស្មើឬរំលែកបន្ទុករួមគ្នាពាក្យនេះកាន់តែទំនងជាងកាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរនេះល្អប្រសើរជាងមុនតាំងពីលោកប្រធាននាយកប្រទេសហ្វឺដីណង់ម៉ាកូសជូញៀបានជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាលោកម៉ាកូសបានមើលសមយុទ្ធនេះដោយផ្ទាល់ពីប៉មសង្កេតការណ៍មួយនៅក្រុងសានអន់តូនីយ៉ូនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃនេះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនបានធ្វើការជាមួយគ្នាដោយកំណត់គោលដៅនឹងបានបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងមួយរបស់ហ្វីលីពីនដែលជួបប្រការលោកម៉ាកូសបានស្វាស្វែងកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរ៉ាអូលនៅពេលដែលលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូទតេបានកាន់តំណែងប្រធាននាយកប្រតិមុនលោកយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកដោយសារមានកំណើនភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំពីបញ្ហាដែនសមុទ្រមានចំនួននៅក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរិះគន់ខ្លាំងដល់អ្វីដែលស្រីហៅថាកលល្បិចថ្មីៗរបស់ចិនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងនឹងកងឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីននៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រអេយ៉ុនហ្គិនសូលកងឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនបានធ្វើការយានល្បាតក្នុងសមុទ្រជាប្រចាំខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រអេយ៉ុនហ្គិនសូលដែលគេហៅថា Second Sumatra ដែរនោះជាតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកមួយក្នុងប្រជុំកោះ Spratly កងឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាអ្នកវាពីគ្រឿងនៃឆ្មាំសមុទ្រចិនបានស្ទាក់ពួកគេនៅជិតតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកនោះហើយបានធ្វើកលយុទ្ធក៏ខ្លួននៅចម្ងាយតែ46ម៉ែត្រពីនាវាពួកគេក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយទទូចថាបាតុភិបហ៊ីបមានឧបទហេតុនោះបណ្ដាលមកពីកងឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនហើយបានអះអាងថាកងឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនជាអ្នកក៏ខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងសឹងតែទាំងអស់ដែនសមុទ្រនេះលាតសន្ធឹងជាង1500គីឡូម៉ែត្រពីដែនដីគោករបស់ចិនហើយចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចបដិមុខរបស់ប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016បានបដិសេធខ្សែបន្ទាត់ដែនសមុទ្រនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់ភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសចិនត្រូវបាននិយាយយោងនៅក្នុងពិធីបិទសមយុទ្ធបារាទីកានកាលពីថ្ងៃសុក្រទី28ខែមេសានាយកអសនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលហ្វីលីពីនលោកអិនរេសិនទីណូបានកត់សម្គាល់ថាលទ្ធផលល្អនៃសមយុទ្ធនេះមានសារៈសំខាន់ជាងមុនដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខបច្ចុប្បន្ននិងការកម្រៀងកំហែងពិតប្រាកដដែលនៅមាននៅក្នុងតំបន់លោកប្រធាននាយកប្រទេសម៉ាកូសក្រុងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅដើមខែសុភាដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគេរំពឹងថាសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតក្នុងរបៀបវារៈរបស់លោកទាំងពីរពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បាន តាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រោយការវាយប្រហារលើភូមិមួយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនិងជ្រើសតាំងដោយជនស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្វាស្វែងជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងជាមុននិងការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារបែបនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនឹងជ្រើសតាំងដោយជនស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្វាស្វែងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងមុនមានការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្រាប់សាធារណជនបន្ទាប់ពីមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើភូមិមួយនៅតំបន់កណ្ដាលប្រទេសដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជិត200នាក់ក្នុងនោះមានកុមារ38នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងរដ្ឋបាលនេះប្រាប់ BOA កាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិ National Unity Government លោកអ៊ួងញូមីនបានប្រាប់ VOA ថាជាការសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារពីអាកាសដ៏ប្រឡាយរបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាលើជនស៊ីវិលលោកបានថ្លែងបន្តថាយើងនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងជាមុនដល់សាធារណជនអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសយើងត្រូវបង្ហាញសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធប្រាប់ដំណឹងជាមុននេះទៅសហគមន៍អន្តរជាតិយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាតាមអាកាសមួយដែលអាចផ្ដល់ដំណឹងជាមុនដល់មនុស្សទូទៅច្បាប់ការពារជាតិអាមេរិក2023ស្ដីពីភូមិអំពាវនាវមិនឲ្យផ្ដល់ជំនួយគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះយើងត្រូវដាក់បញ្ចូលបញ្ហាបែបនេះសាកសីបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សប្រហែល300នាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅខាងក្រៅភូមិប៉ាស៊ីយីក្រុងកាន់បាលូក្នុងតំបន់សាហ្គាំងនៅពេលប្រកប្រហៀមថ្ងៃទី11ខែមេសាដើម្បីរំលឹកការសម្ពោធការិយាល័យរដ្ឋបាលតូចមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិនៅពេលយន្តហោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីនោះ
មានផ្ទះជាង200ខ្នងនៅក្នុងភូមិនេះអ្នកភូមិដែលភាគច្រើនជាកសិករមានជីវភាពខ្វះខាតក៏ប្រកបមុខរបររែងមាសតាមទន្លេក្បែរនោះផងដែរដោយភូមិជាច្រើននៅតំបន់សង្កាយដែរភូមិប៉ាសាគីមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបសឹកនោះទេហើយអ្នកភូមិគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិយ៉ាងខ្លាំង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះលោកបាលាគីអ្នកទៅផ្ដល់ជំនួយដំបូងគេពីអង្គការជំនួយក្នុងស្រុកមួយបានថ្លែងប្រាប់ VA ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស170នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី24នាក់និងកុមារ38នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីរបបសឹកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើភូមិប៉ាសាគីកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសា VOA មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេលោកបាឡាគីបានលើកឡើងថាបន្ថែមពីនេះមនុស្ស30នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះ20នាក់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងររួមមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់និងកុមារអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់នោះសាកសពចំនួន171នាក់ត្រូវបានបូជាហើយលោកក៏បានបន្តដែរថានេះគឺជាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកដំបូងនៅត្រកងកាត់បាលូលោកបាននិយាយថាដោយសារតែមានប្រវត្តិនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសពេលមុនមកនៅតំបន់នេះអ្នកភូមិប៉ាស៊ីគីមិនបានគិតថាពួកគេស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេលោកថ្លែងថាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការប្រមូលសាកសពស្ថានភាពនៃសាកសពទាំងនោះគឺអាក្រក់ខ្លាំងសាកសពខ្លះត្រូវបែកជាបំណែកក្នុងករណីខ្លះសាកសពត្រូវបែកខ្ទេចយើងបានប្រមូលសាកសពនិងបំណែកសាកសពហើយបូជាក្នុងពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់នោះអ្នកនាំពាក្យរបបសឹកភូមិលោកអដាមលីសូមីនតុនបានបញ្ជាក់អំពីការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែបានបន្ទោសកងកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់ច្រើននេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេសទាំង7ដែលរីកចម្រើនជាងគេផ្នែកឧស្សាហកម្មបានបង្ហាញការខឹងសម្បាចំពោះការវាយប្រហារចុងក្រោយបង្អស់នេះមកលើជនស៊ីវិលដោយថ្កោលទោសរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងទាមទារឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយហៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាមឈ្មោះដើមថាភូមាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Vedant Patel បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះលោកបានបន្តថាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយទាំងនេះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីការមិនអើពើរបស់របបនេះចំពោះជីវិតមនុស្សនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់នៅភូមា បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោក Guterres លើកឡើងសារជាថ្មីពីការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យរបបយោធាបញ្ចប់យុទ្ធនាការហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានៅទូទាំងប្រទេសឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Volker Turk បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាថាលោកមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ប្រឡាយនេះដែលលោកនិយាយថាបានសម្លាប់សិស្សសាលានៅពេលពួកគេកំពុងតែសម្ដែងរបាំ
សោកនាដកម្មក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសលោកយេណាំងបរិសុទ្ធអាយុ31ឆ្នាំដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិរួមទាំងឪពុកម្ដាយនិងកូនស្រីពៅរបស់លោកបានរំលឹកពីសោកនាដកម្មប្រាប់ VA តាមទូរស័ព្ទ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរៀបចំពិធីបើកសម្ពោធការឡាយរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិនៅក្នុងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់លោកអភិបាលគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងការឡាយតែម្នាក់ឯងមួយស្របក់ប្រហែលម៉ោង8ព្រឹកខ្ញុំកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទនៅពេលខ្ញុំឮសំឡេងផ្ទុះលាន់ឮយ៉ាងខ្លាំងមួយប្រហែលម៉ោង 8:15 នាទីខ្ញុំមិនបានដឹងអ្វីកើតឡើងនោះទេកន្លែងទាំងមូលគឺពោពេញដោយផ្សែងខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំចាប់ដើមរត់ដោយសម្លាំងកាំងរកកូនស្រីពៅនៅឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអ្វីៗទាំងអស់ក្លាយជាកំណោផេះធំមួយមានបំណែកសាកសពគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំឃើញរាងកាយឪពុករបស់ខ្ញុំដាច់ជាពីរដែលខ្ញុំរកឃើញផ្នែកខាងក្រៅខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែបាត់ផ្នែកខាងលើខ្ញុំមិនអាចរកឃើញសាកសពម្ដាយនិងកូនស្រីខ្ញុំទេលោកបន្តថាខណៈពេលយើងកំពុងស្វែងរកសញ្ញាក្នុងចំណោមសាកសពនោះឧត្តមបេក្ខយោធាបានហោះពីលើនិងបានបាញ់រះមកលើពួកយើងយើងព្យាយាមរត់ពួននៅក្រោមស្ពានតត្រីម្នាក់ដែលមិនអាចរត់ទាន់ទ្រូងរបស់គាត់ត្រូវបាញ់ចំហើយផ្ទុះខ្ញុំបានឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកលោកយេណាំងបានបញ្ជាក់ថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះនិនយូវេមានអាយុត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាងបានចេញទៅក្រៅដើម្បីទៅហូបអ្វីមួយជាមួយនឹងជីដូននាងសាកសពរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់រកឃើញទេ
លោកសូមីនតុនបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋ PDF ហើយថានេះជាការផ្ទុកមីនប៉ុន្តែលោកយេណាំងបានបដិសេធថាមិនមែនដូច្នោះទេលោកយេណាំងបាននិយាយថាมันមានអាវុធនៅក្នុងអាគារនោះទេគ្រាប់បែកបានធ្លាក់នឹងផ្ទុះដោយសម្លាប់មនុស្សរួមទាំងកុមារជាច្រើនប្រសិនបើអាវុធនៅក្នុងអាគារបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះដោយអ្វីដែលយោធាបាននិយាយខ្ញុំគឺជាអ្នកស្លាប់ដំបូងគេมันមានមីនมันមានគ្រាប់បែកទេយើងมันមានអាវុធនោះទេយោងតាមលោកបាឡាហ្គីមានកងការពារក្នុងស្រុកនៅភូមិប៉ាស៊ីគីប៉ុន្តែអាវុធរបស់ពួកគេគឺញញួរធ្វើដោយដៃហើយมันមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេលោកបាននិយាយថាมันមានការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនទេនៅពេលកងការពារបានចូលមកក្នុងភូមិនោះมันមានគ្រាប់មីនសោះឡើយលោកសូមីនតុនបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារពីអាកាសមកលើភូមិប៉ាស៊ីគីដោយនិយាយថាការផ្ទុះមិនមែនដោយសារការវាយប្រហាររបស់យើងនោះទេនៅជុំវិញទីនោះក្រុមភេរវកម្មនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិនិងកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋ PDF របស់ពួកគេកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការយើងបានទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់ថាអាវុធដែលយើងបានបាញ់គឺបានចំតំបន់ដែលកងកម្លាំងការពារពលរដ្ឋ PDF បានរក្សាទុកអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះដែលបានផ្ទុះនិងបង្កឲ្យមានការស្លាប
់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលត្រូវបានសម្លាប់លោកបាឡាហ្គីអ្នកទឹកផ្ដាល់ជំនួយដំបូងគេបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់សមាជិក3នាក់នៃរដ្ឋបាលចាត់តាំងដែលរដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិត្រូវបានចាត់ជាគោលដៅឲ្យបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3នេះរួមមានលោកអ៊ូម៉ុងអូប្រធានរដ្ឋបាលភូមិប៉ាស៊ីគីផងដែរ VA មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យអំពីការស្លាប់នោះនៅឡើយទេលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាមានអ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកយោធាអំពីការជួបជុំនេះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រហារដោយយោធារបបសឹកភូមិបានតែងតាំងមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋបាលម្នាក់សម្រាប់ភូមិនេះបន្ទាប់មកមន្ត្រីនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងការពារក្នុងស្រុកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022លោកបាឡាហ្គីបានថ្លែងបន្តថាតំបន់នេះមិនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកយោធានោះទេនេះជាហេតុផលមួយទៀតដែលពួកគេវាយប្រហារយើងនៅទីនេះលោកនីធូតាអនុសេនីយ៍ឯកយោធាដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនបានប្រាប់ VA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថាការវាយប្រហារនៅកន្លែងដូចនេះដោយប្រើអាវុធដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសនេះគឺពិតជាមានចេតនាសម្លាប់ប្រជាជនទាំងមូលក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលោកថ្លែងថាអាវុធដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលនេះគឺអាវុធប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមទូទៅ
ជាធម្មតាគ្រាប់បែកអាចបំផ្លាញទំហំ200ទៅ400ម៉ែត្រការ៉េឥឡូវនេះការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅកន្លែងដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅភូមិផាស៊ីគីមានទំហំប្រមាណ400ម៉ែត្រការ៉េពលរដ្ឋនៅទីនោះមិនមានកន្លែងរត់ដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនោះទេតើគេគួរប្រើអាវុធធុនធំដូចនេះប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋឬទេនេះមិនមែនជាទង្វើសមស្របនឹងកិត្តិយសរបស់យោធានោះទេ
លោកយេណាំងដែលរួចជីវិតបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការជាអន្តរជាតិការអំពាវនាវនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីលោកបាឡាហ្គីអ្នកផ្ដល់ជំនួយគេផងដែរលោកបាឡាហ្គីបានថ្លែងថាខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំមានអាយុ28ឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលឃើញការសម្លាប់ដោយប្រីផ្សៃដូចនេះនោះទេស្ត្រីកុមារសំបីតែទារកអាយុ6ខែត្រូវបានសម្លាប់តើពលរដ្ឋនឹងរងការគាបសង្កត់ដល់យូរប៉ុណ្ណាទៀតខ្ញុំចង់សួរទៅពិភពលោកថាតើវាត្រូវការពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេឈប់ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះលោកអ៊ួងមញូមីននៃគណៈបករួមរុំជាតិបាននិយាយថាពិភពលោកខាងក្រៅត្រូវចាត់វិធានការលើសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រឆាំងនឹងរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរួមមានការដាក់បំរាមលើប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់យន្តហោះចំពោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោកបាននិយាយថាការវាយប្រហារដូចនេះបង្ហាញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងត្រូវស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់ផ្តាច់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រដល់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីឲ្យក្រុមភេរវជនទាំងអស់នោះមិនអាចបន្តធ្វើការវាយប្រហារដ៏កាចសាហាវដូចនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលដែលរដូវកាលធ្វើទេសចរពេញនិយមចូលមកដល់ប្រទេសក្រិចកំពុងទទួលបានទេសចរជាច្រើនក្នុងចំនួនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយកំពុងទទួលស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៃទេសចរចិនជាច្រើនអ្នកអ្នកស្រី Andrew Karasava នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Athen ប្រទេសក្រិចលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅលើផ្លូវក្រាលថ្មបុរាណនានាក្នុងរដ្ឋធានី Athen ប្រទេសក្រិចម្ចាស់ហាងលក់ភេសជ្ជៈលោក Spiro Barakaris បានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនឹងព័ត៌មានដ៏រីករាយដែលគេហៅថាជាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃទេសចរជនជាតិចិនលោកថ្លែងដូចនេះថា
យើងរង់ចាំពួកគេដោយក្តីស្រឡាញ់និងពេញចិត្តពីបេះដូងយើងយើងចង់ទទួលពួកគេផ្គត់ផ្គង់និងផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវសេវានានារបស់យើង
លោកនិយាយថាភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់នៅទីនេះកំពុងរង់ចាំការមកដល់របស់ពួកគេទាំងនោះដោយអន្តរសាខណៈពេលដែលក្រុមទេសចរចិននានាទើបតែចាប់ដើមត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសក្រិចនោះប្រទេសនេះរំពឹងថាចំនួនទេសចរចិននឹងមានការហក់ឡើងខ្ពស់នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដែលអាចមានចំនួនលើសទេសចរចិន200,000នាក់ដែលបានមកទស្សនកិច្ចប្រទេសក្រិចកាលពីមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីនេះមានកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនរវាងមន្ត្រីក្រិចនិងចិនដើម្បីជួយសម្រួលលើការបន្ធូរបន្ថយនៃការរឹតបន្តឹងទឹកថាការជើងហោះហើរផ្ទាល់ត្រូវបានបន្តឡើងវិញហើយក៏មានការបង្កើនចំនួនទីតាំងទេសចរសំខាន់សម្រាប់លើកកម្ពស់ទេសចរមកពីចិនផងដែរវិស័យទេសចរផ្ដល់ចំណូលប្រមាណជាង1/4នៃប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ក្រិចហើយជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ទុកជាមុនថានឹងមានទេសចរប្រមាណជាង30លាននាក់នឹងចូលមកទស្សនាប្រទេសក្រិចនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះហាងទំនិញនៃមន្ត្រីជាច្រើនរបស់ក្រិចនិយាយថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃក្រុមទេសចរចិននោះនឹងជួយជំរុញម៉ាស៊ីនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រិចដែលបានចុះអន់ថយក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅក៏ដូចជាក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផងដែរលោកស្រី Sophia Zakharaki អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក្រិចបានថ្លែងដូចនេះថា
In the past, we see that the average spending from our friends from China was even double than other.
ក្នុងអតីតកាលយើងបានឃើញពីការចំណាយជាមធ្យមរបស់ទេសចរចិនមានចំនួនលើសទ្វេដងនៃទេសចរមកពីអឺរ៉ុបពេលគេមកលេងប្រទេសក្រិច
អារម្មណ៍កក់ក្តៅរាក់ទាក់និងស្វាគមន៍សប្បាយរីករាយគឺជារឿងថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសក្រិចប៉ុន្តែកាលពី5ឆ្នាំមុននឹងមុនជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាតត្បាតនោះហាងទំនិញនៅពលរដ្ឋក្រិចជាច្រើនអ្នកនិយាយថាពួកគេអន់ចិត្តទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថាជាទង្វើហួសហេតុនៃក្រុមទេសចរចិនពលរដ្ឋក្រិចលើកឡើងដោយយោងទៅលើអ្វីដែលគេនិយាយថា ជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហួសហេតុទៅលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមលក្ខណៈប្រពៃណីចិននៅលើទីតាំងថ្ងៃលិចដ៏ប្រណិតនៅតាមកោះពេញនិយមនានាដូចជាកោះសាន់តូរីនីរបស់ក្រិចជាដើមពួកគេបាននិយាយផងដែរថានៅលើកោះសាន់តូរីនីនិងកោះដទៃទៀតការអនុវត្តច្បាប់ការប្រមូលសំរាមនិងសេវាដទៃផ្សេងៗទៀតបានធ្វើការហួសសមត្ថភាពដោយសារតែការហូរចូលដល់កំហុកនៃទេសចរចិនការបរំដទៃផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរគឺការសាងសង់គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណៈពេលដែលអ្នករៀបចំទទួលនៅលើកោះទាំងនោះគិតតែពីរឿងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ទេសចរចិនតែប៉ុណ្ណោះក្រមប្រជាពលរដ្ឋក្រិចក្នុងមូលដ្ឋានជាច្រើនពេលនោះបានចាប់ដើមបារម្ភថាជនជាតិចិននិងទេសចរផ្សេងទៀតជាការគំរាមកំហែងដល់សាមគ្គីភាពសង្គមពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការបារម្ភដែលធ្លាប់តែចាក់ឫសរឹងមាំកាលពីពេលមុននោះនឹងកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតឬយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ជីមុខម្ហូបនានានៅតាមភោជនីយដ្ឋានត្រូវបានបកប្រែទៅជាភាសាចិននិងហាងទំនិញជាច្រើនកន្លែងមានតុបតែងលម្អដោយទង់ជាតិចិនក្រុមបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅតាមបណ្ដាសណ្ឋាគារនានាកំពុងនាំគ្នាសម្រុកទៅរៀនភាសាចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តើតើនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទអរគុណអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាជាលក្ខណៈឯកជននៅក្នុងប្រទេសកាតាជាមួយបេសកជនពិសេសមកពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនអំពីថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរក្សាប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈដែលក្រុមតាលីបង់ដែលដឹកនាំប្រទេសមួយនេះកំពុងបន្តដាក់បំរាមតឹងរ៉ឹងទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីដៅដូហាប្រទេសកាតានេះកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនបើកចំហនោះឡើយកិច្ចប្រជុំមួយនេះមានបំណងដើម្បីសម្រេចបានការមូលមតិគ្នាជាធ្លុងមួយទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានការគ្រប់គ្រងដែលមានលក្ខណៈចម្រុះការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនជាដើមនេះតាមការថ្លែងបញ្ជារបស់លោក Stephanie Dujarric ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបេសកជនជាច្រើនមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ាគីស្ថានអ៊ីរ៉ង់ឥណ្ឌាកាតានិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមកិច្ចប្រជុំក្នុងក្រុងដូហានេះក៏បានបង្ហាញពីការប្រទែងប្រទឹះគ្នាខ្លះៗផងដែរជុំវិញថាតើគេគួរពិភាក្សាពីការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែរឬយ៉ាងណានោះងារទៅកាន់ដែនដីក្រុងហុងកុងឯណោះវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងបានបង្កើនយុទ្ធនាការកម្ចាត់ឧបសគ្គប្រជាធិបតេយ្យដោយបានលាតត្រដាងផែនការបំបត្តិអាសនៈរបស់អ្នកជាប់ឆ្នោតភាគច្រើនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានដែលជាអង្គការតំណាងខាងនយោបាយធំចុងក្រោយបង្អស់ជ្រើសតាំងដោយសាធារណជននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកចនលីប្រធានបទបាត់ដែនដីហុងកុងបាននិយាយថាការសាររើទៅបានស្នើនេះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនអាសនៈរបស់អ្នកជាប់ឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ក្នុងអង្គការកម្រិតក្រុងឲ្យមកនៅត្រឹម 20% ពីចំនួនប្រមាណ 90% នៅពេលបច្ចុប្បន្នចំនួននេះតិចជាងកម្រិតនៅពេលដែលអង្គការទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតដំបូងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នៅពេលចក្រភពអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងដែនដីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងគាំទ្រកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពរវាងប្រទេសអាស៊ីបៃសង់និងប្រទេសអាមីនីនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបើកឡើងវិញនៅច្រករបៀងឡាឈីនដើម្បីឲ្យរថយន្តឯកជននិងពាណិជ្ជកម្មអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបភាសាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមីនីលោក Amarat Mirzoyan និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីបៃសនលោកជ័យហ៊ុនបារ៉ាម៉ៅក្នុងទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកលោក Blinken ក៏បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងនេះក្នុងពេលតែមួយដើម្បីពិភាក្សាការចរចាសន្តិភាពនៅអាគារការទូតមួយជិតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងថាការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនៅតាមច្រករបៀងផ្លូវ La Chin ដោយភាគីប្រទេសអាស៊ីបៃសននោះកំពុងបំផ្លាញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងចរចាសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរនេះមានចំនួនជាមួយគ្នារយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅហើយជុំវិញតំបន់ Nagorno Karabakh ដែលនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់ Azerbaijan ប៉ុន្តែប្រជាជនភាគច្រើនរស់នៅទីនោះជាជនជាតិ Armenian
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីត តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.